Cum putem fi martorii credincioșiei lui Dumnezeu, fără a ne încrede însă în cuvântul Său? În această sesiune vom învăța cum ne asigură adevărata umilință accesul la puterea divină, în timp ce falsa umilință și mândria ne fac vulnerabili în fața vrășmașului.
Wow! Cred că poate fi schimbat o țară întreagă de credință din această încăpere. Amin! Wow!
Bine v-am regăsit la vizionarea seriei Neabătut. Am ajuns la sesiunea 7-a. Titlul este Armele Harului. Vom acoperi în ea capitole 9 și 10. Luați loc și haideți să începem. Mă bucur să fiu alături de voi, tovarăși de luptă. Vreau să vă citesc un verset din Efeseni 6:12. Pavel spune: noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Fiecare copil al lui Dumnezeu e implicat în război. În caz contrar, înseamnă că aparținem lumii și că ne înșelăm, crezând că suntem copii ai Domnului. Vă închipuiți cum ar fi fost să trăiți în Germania nazistă în vremea lui Hitler? Dacă erați de etnie germană, puteați trăi în pace, în tihnă. Fiecare zi ar fi decurs liniștit și normal, însă dacă erați evrei, ar fi trebuit să fiți mereu vigilenți. Ați fi trăit o viață total diferită de cea a unui german nazist. Mă urmăriți? Evrei înțelepți s-au pregătit. Cei care n-au făcut-o au fost persecutați, au ajuns în lagăre sau chiar au murit. Dați-mi voie să vă spun ceva. Satana și oștirile lui sunt mult mai răi decât Hitler. Dacă vă trageți din familia lui, nu sunteți o țintă. Nu sunteți nevoiți să fiți mereu gata de luptă. Iisus a spus liderilor religioși ai vremii lui că ei aparțineau lumii. Apoi le-a spus și mai direct: voi aveți de tată pe diavolul. Deși oamenii aceștia credeau că îl slujeau pe Dumnezeu, adevărul era că slujeau celui rău, fapt pe care Iisus li l-a spus lămurit. Deci lumea în care trăim, așa cum am mai spus, este împotriva a tot ce vine de la Dumnezeu. Iisus a arătat aceasta lămurit în Ioan 15:19. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Afirmația aceasta nu lasă loc de interpretări. Iisus a spus că lumea ne va urâ dacă suntem ai Lui. Alt aspect important al înarmării noastre privește cunoașterea modului în care funcționează armele pe care le avem. Armele cu care luptăm, după cum spune Pavel în 2 Corinteni, nu aparțin firii pământești. Din contră, ele au puterea divină de a surpa întăriturile. Putere divină? La ce se referă apostolul când spune că armele au putere divină? La harul lui Dumnezeu. Dacă cercetăm învățătura lui Petru, vom descoperi că împuternicirea divină din viața noastră este un aspect al harului. Știți, Pavel merge în aceeași direcție când îi scrie lui Timotei: tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Deci Pavel a spus: Timotei, fii tare în harul lui Dumnezeu. Dacă am trăit potrivit cunoașterii limitate a harului propovăduită în America, de iertare, de păcat și bilet pentru cer, afirmația aceasta nu ar însemna nimic pentru noi. Dar când înțelegem că harul este împuternicirea divină, pricepem ce spune Pavel: fii tare în împuternicirea Domnului. Acesta era mesajul lui. Amin? Acum vom merge mai departe în epistola lui Petru și ne vom opri asupra unora dintre cuvintele lui care sunt de-a dreptul uimitoare. Voi citi un pasaj mai lung acum, fiindcă asupra lui ne vom concentra atenția începând de acum și până la ultima lecție.
În 1 Petru 5, de la 5 la 12, citim: tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har, putere. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi, fiți trei și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, al oricărei împuterniciri, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. V-am scris aceste puține rânduri să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Nu e uimitor? Petru a spus: adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Înclin să cred că Duhul Sfânt a știut că după 2000 de ani, biserica avea să vadă harul doar ca pe iertare de păcate și ca pe un bilet pentru cer. Nu minimalizez acest aspect al harului. Slavă Domnului că ne ierta păcatul. Slavă Lui, El ne îngăduie să intrăm în cer grație harului lui Hristos. Dar nu e interesant faptul că Petru spune: adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Cu alte cuvinte, e împuternicirea divină de a lupta. Amin? Acum vom lua pasajul frază cu frază să-l analizăm. Operație care va fi foarte captivantă. Dacă v-a plăcut până acum, așteptați numai să trecem la partea aceasta. Dați-mi voie să revin la versetele 5 și 6. Și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har, putere. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea lui El să vă înalțe. Pasajul spune: fiți supuși unii altora. Cu alte cuvinte, să ne unim sub mandatul aceleiași misiuni. Supunerea înseamnă unirea sub mandatul aceleiași misiuni. Soția mea mi-a împărtășit adevărul acesta, care a fost o mare revelație pentru mine. L-a aflat și ea de la o creștină deosebită. Cum se poate una ca asta când avem personalități, puncte tari și dorințe atât de diferite? Iată răspunsul: îmbrăcându-ne cu smerenie, fiindcă Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Desigur că nu dorim ca El să ne stea împotrivă. Domnul dă însă har celor smeriți. Așa e? Trebuie să întrebăm acum cine sunt cei mândri și cine sunt cei smeriți. Nu-i așa? Cei cu adevărat smeriți cred cuvântul și se supun lui mai presus de gândurile, rațiunea, simțămintele sau dorințele lor. Prin urmare, ei depind întru totul de abilitatea lui, nu de abilitatea lor. Vreau să vă citesc Habacuc 2:4. Domnul spune: iată, i s-a încâmpat sufletul celui mândru, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Vedem așadar că mândria și credința sunt prezentate ca antonime. Scriptura ne învață că smerenia și credința merg mână în mână, ai doma mândriei și necredinței. Dați-mi voie să ilustrez acest adevăr. Dacă vă amintiți când a ieșit Israel din Egipt, Domnul a vorbit lui Moise astfel: vreau să alegi căpetenii din fiecare seminție și să le trimiți în țara promisă să o iscodească. Astfel, cei 12 au fost trimiși de Moise în Canaan, unde au stat 40 de zile. S-au întors, iar 10 dintre cele 12 căpetenii, cele mai smerite, ironic vorbind, au spus: țara e bună, într-adevăr, în ea curge lapte și mere, am adus și roade din ea, însă e locuită de uriași. Sunt acolo cetăți întărite, sunt și oștiri foarte puternice, au arme de distrugere în masă, au tancuri M1. Noi suntem doar o adunătură de sclave abia eliberați, nu ne putem pune cu ei. Trebuie să ne apărăm soțiile, trebuie să ne protejăm copiii, nu putem intra în țară să o cucerim. Cele două căpetenii mândre s-au ridicat îndată în frunte cu Caleb și au spus: despre ce vorbiți? Îi vom înghiți cu fulgi cu tot. Trebuie să mergem acum să cucerim țara. Dumnezeu ne-a dat-o. Adunarea israeliților a rămas uluită auzindu-i. Au fost ușurați văzând că majoritatea căpetenilor erau înțelepte și smerite, nu pline de sine. Au fost ușurați fiindcă doar două iscoade s-au dovedit atât de pline de ele însele, încât nu s-au gândit la soțiile și la copiii lor. Astfel, israeliții, 3 milioane la număr, au fost bucuroși că liderii mai vârstnici s-au devenit mai buni și mai înțelepți. Știți ce este însă cu adevărat uimitor? Dumnezeu intervine și spune, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine? Ce părea a fi umilință, nu era deloc așa. De fapt, necredința celor 10 nu era decât mândrie. De ce oare? Fiindcă își întemeiau socotelele pe tăria lor, în vreme ce Caleb și Iosua au văzut cât de mare era Dumnezeu față de dușman și și-au făcut socotelele bizuindu-se numai pe harul divin. Cei doi au fost binecuvântați. Deci care dintre căpetenii a fost cu adevărat smerite și care mândre? E nevoie de smerenie autentică pentru a avea credință, fiindcă atunci te bizui pe harul lui Dumnezeu să te scoată la liman, nu pe propriile puteri, pe abilitatea lui Dumnezeu de a te salva, nu pe a ta. Dacă iscoadele ar fi crezut, ar fi pornit la luptă și ar fi cucerit țara. S-ar fi supus cuvântului Domnului, nu raționamentelor omenești. Astfel, s-ar fi supus unii altora sub umbrela aceleiași misiuni. La aceasta se referea Petru când a zis, supuneți-vă unii altora. Nu spunea că trebuie să fim molâi și să ne lăsăm prinși în plața tradiției sau a robiei. El spunea, veniți sub umbrela cuvântului divin și credeți-l împreună. Puteți spune, amin? Odată începută bătălia, israeliții puteau părea că luptă prin propriile puteri. Să vă spun ceva, când acționăm prin Harul Divin, vor exista situații când va părea că luptăm prin puterea noastră. Sunt sigur că atunci când l-au văzut pe Tyler Townsend alergând, adversarii au trebuit să-și organizeze apărarea în jurul lui. Știți că celelalte echipe din campionat au fost silite să gândească apărarea doar pentru a-l opri pe Tyler. Sunt convins că și-au spus, băiatul ăsta e chiar talentat, când în realitate Harul Divin l-a ajutat să se strecoare printre adversari și să marcheze de 17 ori. Mă urmăriți? În alte situații, Harul lui Dumnezeu este vădit ca în cazul lui Samson. Mă urmăriți? Amin? A fi îmbrăcat în smerenie înseamnă a purta armura Domnului, nu pe a noastră. Petru spune, să fiți împodobiți cu smerenie. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu se referă la abilitatea lui, la putere, la tărie, la armura lui. Care e înțelesul practic al versetului? Nu trebuie să îngăduim experiențelor noastre sau ale altora să interpreteze cuvântul lui Dumnezeu. Alegem să-L credem, indiferent de rațiunea sau de logica noastră. Amin? Apoi lăsăm cuvântul divin să ne dicteze experiența. Sute de ani, experiența a dictat israeliților. Nu vă puteți apăra împotriva unei armate mai mari sau mai puternice, mai bine înarmată decât voi. Iată ce le-a dictat experiența timp de 400 de ani. Egiptul îi dominase în tot acest timp. Nu puteau face nimic pentru a se elibera din robie. A fost nevoie de Dumnezeu pentru aceasta. El a izbăvit cu mână tare, afirmă Biblia. Moise a spus, cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Exod 13:9. Dar Scriptura arată că au uitat curând lucrările lui. Curând, adică în decursul a 2 luni, s-au agățat de experiența îndelungată a robiei, nu de mâna Domnului care îi izbăvise. Aceeași mână tare care biruise Egiptul ar fi biruit și oștirile canaaniților. Aceștia din urmă nu erau nici pe departe la fel de puternici ca egiptenii. Cât de des procedăm și noi la fel? Noi eram robi, înlănțuiți de forțele întunericului. Eram robii păcatului și ai sclaviei, condamnați la moarte, la iad și nimicire. Însă Dumnezeu a venit și ne-a izbăvit. Când eram păcătoși încă, Hristos a murit pentru noi, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Său preiubit. Iată minunea cea mai mare care se poate petrece în lumea aceasta. Dacă Dumnezeu a înfăptuit-o pentru noi, cum putem să nu credem că ne va izbăvi de boala care încearcă să ne atace trupul, de lipsurile financiare sau că nu ne va da înțelepciunea de care avem nevoie? Credeți-mă, sunt multe oștiri mai puțin puternice decât cea pe care a biruit-o El când ne-a izbăvit din Egiptul nostru, din tabăra Satanei. Amin? Din păcate, smerenie e confundată asemenea cu slăbiciunea, cu lipsa coloanei vertebrale. Nu aceasta este smerenia. Amin? De fapt, Biblia arată adesea că oamenii cu adevărat smeriți sunt considerați aroganți. Dacă privim la David, iată-l pe când avea 16 ani. Trei dintre frații lui mai mari erau la luptă. Tatălui David i-a zis, du-le de mâncare fraților tăi și vezi cum le merge. David a mers, a lăsat merindele cu cel ce păzea calabalâcurile și s-a dus să vadă ce făceau frații lui. I-a găsit adoptând o poziție ciudată de luptă, ascunși în dărâtul stâncilor, tremurând de frică. David s-a uitat la fratele lui mai mare, la ceilalți, apoi la uriașul filistean și a întrebat, cine este filisteanul acesta netăiat împrejur? Cuvintele lui l-au deranjat pe fratele său mai mare, care i-a zis, îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Versetul e în 1 Samuel 17:28. Traducerea TEV spune, te crezi tare de aștept, ai? Iată și versiunea NIV, știu eu cât de îngânfat ești. El a murit. Eliab îl considera pe David arogant și mândru. Dar ia stați, cine era oare mândru? În capitolul precedent, profetul Domnului a mers la Isai și i-a spus, printre fiii tăi se află un împărat. Firește, Isai l-a pus în față pe Eliab. Era un flăcău de 1,90, cântărea 110 kg, numai 4% grăsime din masa corporală, era fundașul echipei Notre Dame, liderul grupului studențesc de dezbateri. Cu siguranță că el era alesul, însă Domnul i-a spus lui Samuel, l-am lepădat. Singurul motiv pentru care leapădă Domnul e mândria. Eliab avea însuși defectul de care l-acuza pe David. Iată în ce consta problema. Eliab își făcuse socotelele privitoare la uriaș, ținând cont de abilitatea lui. David și le făcuse ținând cont de harul lui Dumnezeu. David l-a măsurat pe uriaș, bizuindu-se pe Dumnezeu și a zis, nu te poți pune cu mine. Îți vin înainte, nu prin abilitatea mea, ci prin harul lui Dumnezeu și prin abilitatea lui. Astfel, David a fost considerat mândru, însă Dumnezeu a spus despre el că este un om după inima lui. Eliab a fost cel lepădat de Domnul tocmai din pricina mândriei de care l-a acuzat pe David și de care se făcea vinovat. Predic ceva mai bine decât arată aminul vostru. Voi ilustra în continuare faptul că nu înțelegem cu adevărat ce este smerenia. Să citim Numeri 12:3. Moise însă era un om foarte smerit, mai smerit decât orice om de pe fața pământului. Ce afirmație! Nu v-ar plăcea să fi fost scrisă despre voi? Cel mai smerit bărbat de pe fața pământului, cea mai smerită femeie de pe fața pământului, v-ar plăcea, desigur, ca cineva să vă descrie astfel, dar nu ați îndrăznit niciodată să o faceți singuri. Dați-mi voie să vă întreb, cine a scris cartea Numeri? Moise. E nevoie de un om cu adevărat smerit pentru a scrie despre sine că e cel mai smerit de pe pământ. Amin? Vă puteți închipui un predicator care să spună la conferință, eu sunt foarte smerit și vreau să vă învăț și pe voi azi ce este smerenia. Omul ar trebui să plece în râsetele mulțimii, dar Iisus a vorbit despre sine chiar în felul acesta. A spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și învățați de la mine căci eu sunt smerit cu inima. Știți ce a spus el? Eu sunt smerit, vreau să vă învăț despre smerenie. Adevărul e că noi nu știm ce e smerenia. Nu e trist că cel rău a făcut-o să sune atât de religios? Biblia spune să ne îmbrăcăm cu smerenie. Cum vă puteți îmbrăca în ceva ce nici nu știți că există? Mă urmăriți? Eu m-am îmbrăcat azi așa, cu bună știință. M-am îmbrăcat cu hainele pe care le vedeți. Ar fi bine să știți ce este smerenia dacă vreți să vă îmbrăcați cu ea. Smerenia ne ajută să rămânem neabătuți. Spuneți toți, neabătuți. Coloseni 2:18 spune, nimeni să nu vă răpească premiul alergării găsindu-și desfătarea în falsa smerenie. Exemplele de mai sus ilustrează modul în care falsa umilință, care seamănă uneori cu înțelepciunea, vă poate lăsa fără răsplătirea voastră în Hristos. Sunt mulți oameni care și-au ratat destinul. Știți aceasta? Mă urmăriți? 3 milioane de oameni și-au ratat destinul. Un lider mi-a zis cândva, John, ai preferat să predici în fața a 3 milioane de oameni sau a 12 lideri? Am răspuns, în fața a 3 milioane. Nu ai răspuns înțelept, mi-a zis el, fiindcă 12 lideri sau 10 au făcut 3 milioane de oameni să-și piardă moștenirea. E mai bine să predici în fața a 12 lideri decât a 3 milioane de oameni. Înțelepte cuvinte. Noi suntem chemați să fim lideri. Suntem chemați să exercităm influență. Cum conduceți, deci? Sunteți înarmați cu smerenie sub mâna tare a lui Dumnezeu sau aveți doar o formă de smerenie în vreme ce acționați prin propria putere? Pavel scrie mai departe că ideile, planurile și instrucțiunile aflate în afara cuvântului divin pot avea o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, fără a ne fi de folos, însă atunci când trebuie să cucerim. E versetul 23 din Coloseni 2. Noi suntem destinați cu toți să biruim. Scriptura spune că noi suntem mai mult decât biruitori. Toți cei din generația lui Iosua și Caleb puteau fi cuceritori. Eliab ar fi trebuit să învingă cu mult înainte de sosirea lui David. Falsa smerenie a răpit acestor oameni tăria, promisiunea, roada, abilitatea de a domni în viață și întreaga răsplată. Și au pierdut toată răsplata veșnică. Iată de ce ne îndeamnă Pavel, aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înțelepte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Un om smerit nu se crede singur înțelept. Nu vă uitați situația în care o revistă faimoasă a luat legătura cu biroul nostru spunând, scriem un articol important despre un subiect anume și vrem părerea lui John despre el. Îi intervievăm pe mai mulți lideri din trupul lui Hristos și am vrea și părerea lui John despre subiectul nostru. Am spus asistentei, știi ceva? Lasă-mă să mă gândesc puțin. Se poate? Ceva mă deranja, ca scrâșnetul unor unghii pe tablă. Vă amintiți vremurile acelea? Acesta era simțământul pe care îl aveam în duhul meu. Am mers acasă și am discutat cu Lisa despre articol înainte să mergem la culcare. I-am zis, ceva nu-mi place. Când m-am trezit a doua zi, am priceput. Slavă Domnului! Sunt recunoscător pentru Duhul Sfânt. Aș fi un dezastru de n-ar fi el. M-am dus la Lisa și i-am spus, slavă Domnului și pentru nevastă. Lisa, cred că am priceput. Am spus, cine sunt eu să-mi spun părerea proprie? Eu sunt un ambasador. Biblia ne numește astfel. Am zis, când un ambasador e trimis într-o țară, nu merge acolo să-și spună ideile proprii. Nu se află acolo să spună cuvintele lui, ci mesajul regelui său adresat acelor oameni. Ar fi o dovadă de mândrie și de obrăznicie din partea mea să-mi spun părerea. Revista aceasta m-a abordat ca pe un reprezentant al lui Hristos. Eu sunt un ambasador al lui. Cine eu să-mi spun părerea proprie? Așa că am spus asistentei mele, refuză solicitarea. Nu o voi onora. Mi-am amintit de vremurile când eram la începutul lucrării. Călătoream deja de vreo 4 ani, de-a lungul coasei de est, în mica noastră Honda Civic. Addison ședea într-un car seat, iar Austin în altul, bagajele erau peste tot. Întreaga noastră librărie audio și toate cărțile noastre se găseau în 2 cutii puse între scaunele din față. Ați izbucnit în râs dacă ne vedeați. Călătoream încoace și încolo, predicam din toată inima împreună cu Lisa în multe biserici micuțe. Ne-am trudit din râs puteri și îmi venea să spun, Doamne Dumnezeule, însă am rămas credincios. Predicam de parcă aș fi avut în față 10.000 de oameni. Stăteam la locul meu zicându-mi, știu că sunt chemat să slujesc unor popoare întregi. Într-o zi eram în Florida și mă rugam într-un loc retras când mi-a vorbit Domnul. Wow! Mi-a zis, fiule, mi-ai fost foarte credincios. Te-am trimis în biserici foarte mici, iar tu ai fost credincios. Bisericile acelea, dați-mi voie să vă spun, nu erau unele cu influență. Vă pot spune ceva? Sunt biserici mici care au mare influență în comunitatea lor. Sunt și biserici mari care nu au nicio influență în comunitate. Sunt doar un loc unde oamenii se strâng la oaltă, ok? Multe din bisericile la care am mers nici nu mai există acum. Oricum, am mers la biserici care nu aveau mult impact în comunitatea lor. Dar Domnul mi-a spus, te-am pus la încercare. Mi-ai fost credincios în pustie, dar acum voi începe să te folosesc dincolo de orice închipuire a ta. Te voi trimite la biserici cu mare influență. Vei începe să vorbești în locuri care au mare impact asupra comunității și regiunii lor. Te voi binecuvânta financiar mai mult decât ți-ai închipuit vreodată. Dumnezeu mi-a vorbit mai departe, spunându-mi cu urma să ne binecuvinteze, în timp ce eu stăteam și mă minunam. Îmi venea să spun, oh, Dumnezeu stătea de vorbă cu mine. Apoi, după tot ce mi-a spus despre binecuvântări, a zis, dar vei avea parte de o încercare. Mi-a zis, oh, oh. Domnul a continuat, te vei încrede în mine pentru fiecare cuvânt pe care îl rostești de la amvon sau vei începe să-ți spui propriile păreri? Te vei încrede mai departe în mine în ce privește veniturile? Vei căuta sfatul meu legat de modul cheltuirii lor sau vei spune, acum că avem bani, hai să cheltuim? Vei începe să iei hotărâri bazându-te pe dorințele tale sau vei privi mai departe la mine? M-am întors acasă și am relatat soției mesajul. I-am povestit tot, iar ea mi-a aruncat o privire serioasă. Unul dintre lucrurile care îmi plac la soția mea este faptul că se teme de Domnul. De aceea poate călători în toată lumea, fără ca eu să stau pe gânduri. De ce anume? Fiindcă inima mea are încredere în ea. De ce? Pentru că ea se teme de Domnul. Am mers deci acasă și i-am povestit Lisei. Ședeam în bucătărie când s-a uitat la mine și mi-a zis, John, când mi-ai povestit prima parte, de ce mi-a venit să dansez prin toată bucătăria? Acum însă, după ce am auzit și restul, de ce îmi vine să cad cu fața la pământ? Fiindcă acesta e răspunsul potrivit, Lisa, când te temi de Domnul. Vedeți? Dumnezeu ne va binecuvânta, dar de multe ori se întâmplă așa cum i-a spus mie. Fiule, toți copiii mei sunt testați în două ringuri, în pustie și în belșug. Cei mai mulți nu au căzut în pustie. Pustia reprezintă împrejurările în care trebuie să vă puneți încrederea în Domnul pentru toate lucrurile. El a spus, cei mai mulți au căzut în vremuri de belșug. Mândria e foarte amăgitoare. E arma cea mai eficientă a întunericului care îi împiedică pe oameni să-și sfârșească bine alergarea. Cei mândri sunt ușor de distras. Spuneți toți, distrași. Ei nu-l văd pe dușman apropiindu-se și sunt loviți pe la spate. I-am auzit adesea pe unii care au pierdut totul spunând, nu m-am așteptat la asta. Există un temei pentru aceasta. Dacă priviți armura lui Dumnezeu, veți vedea că e concepută să ne apere partea din față. Platoșa, scutul credinței, întreaga armură, acoperă partea dinainte. Și atunci ce ne acoperă spatele? Isaia 58 spune, slava Domnului te va păzi pe dinapoi. Însă Domnul afirmă că El nu își împarte slava cu nimeni. De aceea, când devenim mândri, ne pierdem protecția din spate și suntem ușor de lovit. Știți cât de ușor e de lovit un adversar din spate când nu vede? La fel ne atacă vrășmașul când cădem în plasa mândriei. Mă urmăriți încă? V-am întrebat dacă mă urmăriți. Când ne ridicăm părerea deasupra aceleia lui, devenim mândri, ne pierdem protecția din spate și rămânem descoperiți. Mă cutremur când mă gândesc cât de greșit am fost învățați cu privire la smerenie și mândrie. Domnul spune în Osea 4:6, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Cât s-au pierit din pricina ignoranței? Dacă Eliab a luat smerenia lui David drept mândrie, iar cele 10 iscoade și tot Israelul au făcut la fel cu smerenia lui Iosua și Caleb, ce se întâmplă astăzi? Situația seamănă cu o călătorie spre un loc îndepărtat. Să spunem că plănuiți un drum dus întors. Ajungeți într-o pustietate cu șerpi veninoși și cu animale sălbatice care pot ataca și ucide oameni. Iar voi hotărâți să mergeți la un picnic și sfârșiți pe post de masă de prânz în loc să serviți voi prânzul. Ați ignorat pericolele acelui ținut. Împreună cu Lisa am avut privilegiul de a merge într-un safari în Africa. A fost una dintre experiențele cele mai grozave pe care le-am trăit alături de soția mea. Am avut ocazia să vedem leopard și lei iar Lisa a vrut să mângâie unul, maică nu venea să cred. Lisa și-a întors mâna spre o felină care trecea pe lângă Land Roverul nostru când i-a zis, nici să nu te gândești. Voia să mângâie felina și să-i spună, bunăle, oaică, eu sunt sora ta. I-a zis să nu faci așa ceva, iubito. Îi plac tare mult de oaicele. A scris o carte grozavă intitulată Trezirea ale oaicei pe care trebuie să o citiți. Mesajul e uimitor. Împreună cu Lisa eram în zona unde se servea masa, stăteam într-un bungalow de 5 stele de care ne-a făcut parte păstorii din Africa. A fost una dintre experiențele cele mai remarcabile de care am avut parte sub cerul liber. Stăteam în bungalow-ul nostru, fiecare avea un bungalow propriu, cred că avea în jur de 130 de metri pătrați. Locul unde se servea masa cu cele mai grozave mâncăruri era amenajat afară în stil african în jurul focului. În prima seară, după ce am servit carne proaspătă de impala, cred că vă fac poftă tuturor. Am fost condus spre bungalow, aflat destul de aproape de locul unde mâncaserăm. Pasnicul care ne însoțea cu lanterna aprinsă ne-a spus să nu cumva să ieșiți noaptea afară. Nu ieșiți fără să fiți supravegheați. Aici nu sunt garduri, iar animalele acestea ucigătoare ies noaptea după pradă. Dacă veniți să luați o gustare în toiul nopții, veți ajunge voi înșivă gustarea lor. Mi-am zis, nu ies dinăuntru până răsare soarele și vin paznicii să-mi bată la ușă. Înțelegeți? Acum știam ce se petrecea în jur. Ați prins ideea? Oamenii care nu înțeleg ce e mândria sau cei cărora le lipsește cunoștința seamănă cu cei care merg într-un safari și ies noaptea afară să iau o gustare, ajungând să fie devorați. Este foarte important să ne îmbrăcăm în smerenie și nu putem face aceasta decât dacă știm cu adevărat ce e smerenia. Sper că v-am înarmat în această sesiune cu adevărata smerenie. Ne vedem la sesiunea următoare. Duhul Sfânt știe câtă informație puteți asimila. În sesiunea 8-a, lepădați greutatea, veți învăța cum să reacționați în fața presiunilor vieții și de ce trebuie să acceptați pregătirea menită de Dumnezeu să vă zidească credința.